Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz kādu pasākumu, kas norisināsies nākamās nedēļas nogalē 4. martā no 13:30 līdz 16:00 Rīgā baznīcas ielā 12. Sievietes ir mīļi aicināts piedalīties sieviešu pēcpusdienā. Programmā ir paredzēts kopīgas pusdienas, sadraudzība, pārunas par to, kā lietot apsolījumus par bērniem, kā arī lūkšanu pieredzes stāsti. Dalība ir bez maksas. Pieteikties iespējams zvanot uz numuru 299-489-03 vai arī 298-699-79. Bet šodien jums būs iespēja dzirdēt Mārtiņa Subatoviča lasījumu no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanas spēks. Lasījums būs no nodaļas lūkšanas, kas atmaksājas. Dzirdēsim par 9 faktoriem, uz kuriem pamatojas veiksmīga un uzvaroša kristieša dzīve. Novēlu svētīgu turpmāko klausīšanos.
Lasījums no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks. Lūkšanas, kas atmaksājas. Daudzus gadus esmu pārdomājis apustuļa Pāvila piedzīvojumus. Mani pārsteidza, ka Jēzus parādījās šim vīram ceļā uz Damasku, lai norādītu, ka viņa reliģiskā dedzība ir virzīta nepareizi. Padomājiet! Godības kungs runā ar cilvēku, kas ieslodzījis ticīgos cietumā, palīdzējis daudzus nogalināt un ar ļaunu prieku piespiedis kristiešus zaimot Jēzus vārdu. Prātā uzvirmoja jautājumi. Kāpēc Dievs šādi rīkojās ar Saulu no Tarsas? Vai Sauls bija Dieva īpaši mīlulis? Kāpēc Dievs tāpat nedarbojas citu cilvēku glābšanā? Tad kādā dienā, kad sēdēju savā mašīnā, garā rindā gaidīdams savu kārtu automazgātavā, nāca atbilde, skaidra un nepārprotama. Mana Bībele bija atvērta un es lasīju 1. Vēstuli Timotejam 2. Nodaļu. Tad nu es pamācu tevi, vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Mani dziļi iespaidoja doma, ka Dievs mani aicina darīt darbu, ko nespēj veikt pat debesu eņģeļi. Viņš vēlas, lai es būtu aizlūdzējs un aizbildnis neglābtajiem un bezdievīgajiem, kurus sastopu savā darbā. Es skaidri zināju, kur ņemt spēku, lai palīdzētu šiem cilvēkiem lūkšanā un aizlūkšanā Dievam, kas gaida šādus pieprasījumus. Uz to pamata Dievs visuma priekšā iegūs tiesības ar varu ielausties sātana valdījumos un atbrīvot tā gūstekņus. Kamēr strādāju pie tāruņu katalogu reklāmām, redzēju Dieva garu darbojamies brīnišķīgos veidos. Pirms atstāstīju dažus no saviem lūkšanu piedzīvojumiem, uzskatu par svarīgu pakavēties pie Jēzus aizlūgumiem. Kādas domas viņu motivēja aizlūgt par cilvēku bērniem? Gadu gaitā, pārlasīdams Bībeli, esmu ievērojis, ka mūsu kungs vienmēr centās ietekmēt mācekļus ar savu dievišķi līdzjūtīgo mīlestību pret kritušajiem zemes bērniem. Lūkšanā viņš pavadīja daudz laika. Tā mācekļi dabūja redzēt priekšzīmi. Šai priekšzīmei tiem bija jāsako un jākļūst par vareniem aizlūdzējiem citu labā. Kad Jēzus pacēlās debesīs, viņš nebaidījās, ka mācekļi viņu varētu pievilt. Viņš apsolīja tiem sūtīt skolotāju, kas mācīs, kā dzīvot, lai nepieviltu pestītāju. Esmu atradis 9 faktorus, uz kuriem pamatojas veiksmīga, uzvaroša kristīga dzīve. Ja mēs ar Svētā gara palīdzību tos apgūstam, varam lūgt Dievu, lai tās pašas svētības vainagotu arī to cilvēku dzīvi, par kuriem mēs aizlūdzam. Aplūkosim šos faktorus tuvāk. Pirmais faktors. Cilvēka mīlestība ir patmīlīga. Labākajā gadījumā tās iedarbība ir svārstīga un īslaicīga. Toties dievišķā, līdzjūtīgā mīlestība ir vara, kas nepieviļ nekad. Es atrodu lielu iepriecu apziņā, ka bezgalīgā žēlastības Dievs tā mīlējis pasauli, ka atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet saņemtu mūžīgo dzīvību. Mums jāizjūt izsalkums un slāpes pēc šīs dievišķās varas. Esmu cieši pārliecināts, ka kristiešu nami sabrūk, kā tas notiek tagad, izpostot vīru, sievu un bērnu dzīves, tikai tādēļ, ka mūsu kristiešu sirdīm trūkst šīs dievišķās līdzcietīgās mīlestības. Mēs varam to apstrīdēt, bet iznākums runā skaļāk par vārdiem. Otrais faktors. Šo faktoru bieži un smagi pārprot, jo tam kā ēna seko varens viltojums. Šis faktors ir debesu prieks. Visos laikmetos sātans ir maldinājis cilvēkus, likdams tiem ticēt, ka viņi atradīs prieku, ja izdabās sev, ka prieku var iegūt nerēķinoties ar citiem. Bet tāds dzīves stils noved vienīgi pie vilšanās un liela diskomforta. No otras puses, mēs vienmēr varam atrast nezūdošu prieku Kristu. Romiešiem 15:3 sacīts, ka Kristus nav izdabājis pats sev. Viņš guva lielu prieku, svētījot citu dzīves. Par agrīnajiem mācekļiem Bībele vēsta, un mācekļi bija prieka un Svētā gara pilni. Apustuļu darbi 13:52. Ticu, ka mums šodien jālūdz par debesu prieku ar lielu neatlaidību un ilgām. Tikai tad mēs varēsim darboties, lai nodotu šo svētību citiem. Trešais faktors. Bagātie un nabagie, spēcīgie un bezspēcīgie meklē mieru. Tā kā eksistē dažādas miera pakāpes, es kāroju pēc labākā debesu miera. Šis miers sniedz patīkamu atpūtu, jo piešķir garīgu līdzsvaru, izskaužot nemieru, samulsumu un bailes. Mēs domājam par Jēzu, kas gulēja laivā vētras laikā, vai par Pēteri, kas saldi dusēja naktī pirms piespriestā nāves soda. Mums šodien vajadzīga tāda pati brīvība no bailēm. Kā cilvēks var iegūt šādu drošības sajūtu? Kad iepriecinātājs, svētais gars, Jēzus pārstāvis virs zemes, apveltī kādu ar debesu mieru, tas pilnīgi atbrīvo šī cilvēka prātu no jebkurām bailēm un visa, kas atņem drosmi un mieru. Ceturtais faktors. Lai novērtētu šo faktoru, jāatceras, kādā nežēlīgā pasaulē mēs dzīvojam. Ciešanas un mulsinoši pārsteigumi nāk no visām pusēm, bet visrūgtākais ir mūsu tuvāko netaisnība un nelaipnība. Bieži jācieš skarbi un pat nežēlīgi uzbrukumi no cilvēkiem, kas nevalda pār savu mēli. Apustuls Jēkabs savas vēstules 3. Nodaļā salīdzina cilvēka mēli ar mazu uguntiņu, kas kļūst par uguns jūru un sagādā milzīgus zaudējumus. Lai pārdzīvotu šādu satricinājumus, ir jāsaņem īpaša palīdzība. Pacietība, kas ir mūsu pestītāja izcila īpašība. Kad Dievs sastapa Mozu Sīnaja kalnā, viņš sevi raksturoja šādi. Tas kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā. Ja mēs ikdienas cenšamies iegremdēties šajā debesu žēlastībā, tad spējam paciest citu kļūmes un lūgt, lai dievišķās svētības nāk arī par viņu dzīvi. Tad varam teikt kopā ar apustuli Pāvilu, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Filipiešiem 4:13. Piektais faktors. Tas ir sevišķi svarīgs tiem, kas bieži sastopas ar cilvēkiem. Strādājot darījumu sfērā vai tieši kontaktējoties ar cilvēkiem, ir ļoti nepieciešama smalkjūtība. Es 3. Gadu strādāju Buffalo tāruņu kataloga aģentūrā Ņujorka štatā. Reklāmas kampaņa tikko bija sākusies. Kādu rītu mans vadītājs lika pirms darba ienākt viņa kabinetā. Dabiski es brīnījos, kas gan ir tik svarīgs, ka viņš par to nerunā turpat pie mana rakstām galda. Kad ienācu, viņš lūdza, lai aizveru durvis, tad piezvanīja sekretārei un pateica, ka neatbildēs uz tāruņa zvaniem, kamēr nebūs beidzis ar mani runāt. Mana sirds pamira, jo zināja, ka šāds šefa rīkojums nenozīmē neko labu. Bet es ātri atguvos, kad viņš darīja zināmu, ka grib no manis lūgt kādu pakalpojumu. Saruna bija apmēram šāda. Rodžeri, šajos vākos ir pasūtījums, kas jāapstrādā ar sevišķu rūpību un prasmi. Tas būtu jādara cilvēkam, kam piemīt takts un eņģeļa pacietība, vai vismaz kaut kas ļoti līdzīgs. Šis rēķins veido vairākus simtus dolāru mēnesī. Kad mēs, vadītāji, sadalījām pasūtījumus visiem 43 aģentiem, ilgi spriedām, kam to uzticēt. Mums vajadzīgs kāds ar tādu gudrību, takt un prasmi, kas varētu labvēlīgi ietekmēt klientu. Roger, es ticu, ka jūs esat īstais vīrs šim darbam. Kas ir ar to kolēģi, kurš šo klientu apkalpoja pērn? Mēs nevaram viņam to atstāt, redzot, cik viņam grūti iet. Pasūtījums tika noslēgts tikai 10 dienas pirms kataloga nodošanas iespiešanai. Naudas izteiksmē tika zaudēti apmēram $200 mēnesī. Mūsu darbinieks stāsta, ka ar akciju sabiedrības prezidentu ir ārkārtīgi grūti sarunāt tikšanos. Viņš vienmēr negrib iedalīt laiku, lai pārskatītu akciju sabiedrības reklāmu dzeltenajās lapās. Mūsu pārstāvi viņš aicina uz labu laimi atbraukt 2-3 reizes nedēļā, bet nekad viņam nav vaļas. Mūsu darbinieks apgalvo, ka viņš tur ir bijis vismaz 50 reizes 6 mēnešu laikā. Novērtējot situāciju, man ļoti negribējās pieņemt šo piedāvājumu. Bet es klusībā pielūdzu. Jēzu, ko man darīt? Pēkšņi es zināju, ka kungs būs ar mani. Sajūtu, ka šis gadījums var kļūt par izdevību parādīt priekšniecībai un pat visiem aģentūras darbiniekiem, kā Dievs gādā par saviem bērniem. Šefs man atgādināja, ka viņš kā novērotājs ir bijis kopā ar mani vairākās grūtās darījumu vizītēs. Tas, kā esmu tās nokārtojis, uz viņu bija atstājis dziļu iespaidu. Roger, es apzinos, ka jūs pavada liels spēks, un es gribētu, lai par to pārliecinās visi. Vai jūs pieņemsit izaicinājumu un ļausit man lepoties ar jums? Es redzu, ka ir nepieciešams Dieva brīnums, lai šo pasākumu pārvērstu veiksmē. Bet es paļaujos uz viņa spēku un ticu, ka viss būs labi. Es pieņemu šo norīkojumu. 10 dienu laikā es noslēdzu šo darījumu par krietni lielāku summu. Pēc tam, kad biju lūdzis, lai Dievs man dot sevišķu taktu un smalkjotību, es pa tālruni pieteicu šim vīram uz 5 minūšu vizīti, lai iepazītos, un viņš mani pieņēma. Pirmā pozitīvā saskare noveda pie otras vizītes dažas dienas vēlāk. Es viņam piedāvāju iepriekš sagatavotas reklāmas. Šoreiz viņš bija apmierināts ar manu darbu. Man par lielu pārsteigumu viņš vaicāja, vai es būtu gatavs atnākt uz viņa biroju 7:00 no rīta, lai pārunātu reklāmas paplašināšanu dažiem citiem viņa uzņēmumiem. Birojā būšot klusums līdz 9:00. Es piekritu. Pārunu laikā, kamēr gatavoju sludinājumus, viņš man pastāstīja, kādas šausmīgas grūtības viņam un sievai sagādā viņu vienīgais dēls. Jaunais cilvēks bija viņu dzīves prieks, kamēr nebija saistījies ar narkotikām un nonācis konfliktā ar likumu. Šo apkaunojumu vecāki nevarēja panest. Viņš piebilda, ka pārdzīvojumi viņu pašu padarījuši nelaipnu pret citiem un ka viņš nekādi nespēja to novērst. Sarunas gaitā es apsolīju, ka pieminēšu viņu savās ikdienas lūkšanās. Un viņš man par to pateicās. Apmēram pēc mēneša viņš man piezvanīja, lai papildinātu firmas reklāmu ar jaunu informāciju par kādu ražošanas nozari. Sarunas gaitā viņš minēja, ka mājās situācija uzlabojas un lūdza turpināt aizlūgt. Es paskaidroju, ka viņam būs jāpārskata jaunās reklāmas lapas, tāpēc norunājām atkal satikties pēc 2 dienām. Kamēr kārtoja materiālus, viņš pastāstīja par dažām zīmīgām pārmaiņām dēla dzīvē. Zēns esot nolēmis mainīt savu dzīvesveidu un lūdzis vecāku palīdzību. Sievai vairs nebija vajadzīgas stiprās nervu zāles, lai tiktu galā ar sevi. Viņš pats tagad varēja mierīgi gulēt līdz rītam. Sajūta, ka viss zemeslodes smagums gulstas uz viņa pleciem, bija pārgājusi. Tad viņš pateica kaut ko tādu, kas man lika nodrebēt. Mēs abi ar sievu ticam, ka jūsu aizlūkšanas ir ienesušas lielas svētības mūsu dzīvē. Es viņai sacīju, ka pēc jūsu vizītes manā birojā visu dienu paliek skaidri izjūtama miera un prieka gaisotne. Sestais faktors. Atkal būs runa par kādu Dieva īpašību, kas mūs sākotnēji var mulsināt, jo Bībele skaidri saka, ka šī īpašība nevienam no mums nav. Tā ir labestība. Pravietis Jeremija rakstīja, ka cilvēka sirds ir viltīga pār visām lietām un bezcerīgi samaitāta. Senie ebreji smagi pievīla Dievu, jo viņiem trūka labestības. Viņu nesvētā dzīve tos noveda postā. Ir liels iedrošinājums zināt, ka kungs ir ilgojies mums piešķirt savu labestību un ļaut piedzīvot veiksmīgu uzvaras dzīvi svētā gara spēkā, ja vien mēs veltām laiku, lai ikdienas to lūgtu. Septītais faktors. Šis faktors kristieša dzīvē ir tik nepieciešams, ka bez tā nav iespējama nekāda garīga izaugsme. Bībele saka, ka bez tā nevar Dievam patikt. Šis īpaši svarīgais faktors ir dzīva ticība. Bez ticības nav iespējams Dievam patikt, jo kas nāk pie Dieva, tam būs ticēt, ka viņš ir, un atmaksātājs tiem, kas viņu centīgi meklē. Dzīva ticība vairo mūsu garīgo spēku, ļauj mums iegūt nešaubīgu paļāvību uz mūsu debesu Dievu un uz viņa svētā gara spēku. Svētā gara izraisītā ticība plauks un ziedēs vienīgi tad, ja to kops. Lūkšanās mēs varam tiekties pēc iespējami augstākas ticības pakāpes. Tā ir patiesa bībeliska ticība. Tā ir stipra, uz Dievu vērsta ticība, liela paļāvība uz viņu un vairāk par visu nešaubīga uzticība viņam. Tāda, par kādu lasām vēstules ebrejiem 11. Nodaļā. Astotais faktors. Pasaulē, kas augsti vērtē pašapziņu un sevis slavināšanu visās jomās, Dieva tautai, kā vēl nekad jāizkopj, kāda dārga debesu īpašība – Kristus rakstura rota. Šis vērtīgais elements ir Kristus lēnprātība. Būt nepretenciozam, pazemīgam, padevīgam Dieva prātam ir liels dārgums Dieva acīs. Tā saka tas augstais un varenais, kas dzīvo mūžīgi. Viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Jesajas 57:15. Devītais faktors. Kas ir mums tik ļoti vajadzīgais īpašais spēks? Tā ir Dieva gara piešķirtā pašsavaldīšanās. Kāda veca ap gadsimtu miju izdota vārdnīca definē pašsavaldīšanos kā spēju pārvaldīt vai regulēt, atturēt un apvaldīt sevi visos dzīves aspektos. Mums var būt skaidras domas. Skaidra sirds un skaidra dzīve arī mūsdienās, ja valdām pār savām domām svētā gara spēkā. Romiešiem 12:21 teikts, lai mēs uzvaram ļaunu ar labu. Nodarbināt prātu ar cēlām, apgarotām domām ir veiksmes formula rakstura izaugsmē. Mana pieredze ir atklājusi, ka izcils veids, kā to panākt, ir Dieva svētā vārda iegaumēšana. Jāatzīst, es neesmu pirmais, kas to atklājis. Tavu vārdu es apslēpu savā sirdī, lai es negrēkotu tavā priekšā, saka dziesminieks. Dieva vārds saka par cilvēku, jo kādas viņa sirds domas, tāds viņš ir. Salmana pamācības 23:7. Kas drīkst kāpt tā kunga kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā, kam ir nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds? Uzvara ar Kristu, kāds dižens piedzīvojums, lūkšanas, kas mūs tuvina Dievu valstībai, var būt mūsu šodienas piedzīvojums un laime. Jūs klausījāties lasījumu no Rodžera Mora no grāmatas Lūkšanu spēks.
Paldies, radio klausītāji, ka pievienojāties mūsu adventistu vispasaules radio raidījumam. Nākamo reizi jums būs iespēja mūs dzirdēt nākamu sestdien, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs rīt pēc pusnakts. Tas arī viss šajā dienā. Tiekamies nākamnedēļ!